Nerede ehateliyirdi, indiyse Arif'e dinleyicilere de bildirmişti ki, sonradan efire dinlemeye başlayanlar için biz həmin beyanatı yeniden çatdıracağıq. İndi Arif'e Kazımova'dan xahiş edirik, artık studiyamızdadır, bu barədə məlumatları, beyanatda deyilənləri çatdırsın. Buyurun Arif'e xanım.
Çox sağ ol İlqar. İlqar, deməli Human Rights Watch'un beyanatı birbaşa belə başlayır ki, bütün gənc fəallar, saxlanan gənc fəallar dərhal azad olunmalıdır. Beyanatda bildirilir ki, martın 11-də Azərbaycan hakimiyyəti etiraz aksiyasına gedən onlarla adamı saxlayıb, ictimai yürüyüşün qarşısını almaq üçün sosial media fəallarını həbs eləyib, bir insan haqları təşkilatının fəaliyyətini isə dayandırıb. Qurum qeyd edir ki, 11 mart aksiyaları yaxın şərqdəki kütləvi proseslərdən sonraya təsadüf edib və Azərbaycanda sosial media və müxalifət fəallarının hökumətin siyasəti və korrupsiyaya qarşı çağırışlarına cavab olaraq keçirilib. Azərbaycan hakimiyyəti Bakıda planlaşdırılan aksiyalara görə saxlanmış bütün fəalları dərhal azad etməlidir. Bunu Human Rights Watch'un Avropa və Orta Asiya bölümünün direktoru Rachel Denbigh deyir. Adamlarla bu cür rəftar etmək düz deyil və əks təsiri ola bilər. Polis Bakının mərkəzində müxtəlif qruplarla aksiya keçirmək istəyən azı 32 nəfəri saxlayıb. Onlardan çoxu bir neçə saatlığa saxlanıb. Polis onlardan izahat alandan sonra buraxıb. Azı 9 nəfər 5 gündən 8 günədək administrativ cəza alıb. Human Rights Watch onu da bildirir ki, martın 10-da Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycan İnsan Haqları Evinin qeydiyyatını ləğv edib. Bu QHT yerli qrupların Azərbaycanda insan haqlarına dair beynəlxalq dəstək almasına kömək edirdi. Həmçinin resurs mərkəzi kimi istifadə olunurdu. Burada konfranslar, təlimlər keçirilirdi. Daha sonra Human Rights Watch bəyanatında 11 mart həbslərini geniş təsvir edir. Bildirir ki, martın 11-də saxlanan 32 nəfər Bakı Dəmir Yol Vağzalı yaxınlığındakı ictimai parklarda həbs olunublar. Bəziləri Nərimanov prospektindəki universitet yaxınlığında, azı 4-ü mərkəzdəki kafelərin birində oturan vaxt saxlanıb. Onları Bakı ətrafında müxtəlif polis məntəqələrinə aparıblar. Human Rights Watch Bakının Nərimanov rayonundakı 18 saylı və Xətai rayonundakı 37 saylı polis bölmələrində olub qurumun nümayəndələri və müşahidə edib ki, bu şöbələrdə 15 nəfər saxlanıb. Təşkilat Nərmanov polis şöbəsində olanda polis bir vəkilə müştərisinlə görüşməyə icazə verməyib, baxmayaraq ki, vəkilin bütün lazımi sənədləri üstündə olub. Bir neçə saatdan sonra buraxılanlara xəbərdarlıq olunub ki, icazəsiz nümayişlərdə iştirak etməsinlər. Administrativ cəzalanlar isə Nəsimi və Yasamal rayon məhkəmələrində polisə itaətsizlik göstərdikləri üçün məhkum olunublar. Bundan başqa qurum bəyanatında 11 martdan əvvəl saxlanmış fəallarla bağlı materiallar yerləşdirir, bəzi faktları sadalayır. Bildirir ki, son vaxtlar həbs olunan sosial media fəallarına bir neçə qondarma, cinayət və administrativ cəza verilib. Bütün hallarda məhkumların öz vəkillərinə çıxışı, onlar buraxılanacaq, yaxud cəza alınacaq təmin olunmayıb. Fəallardan azı ikisinin ailələrinə yerləri barədə məlumat verilməyib. Hakimiyyət onların saxlanmasını da bir neçə gün ərzində təsdiqləməyib. Azadlıqdan məhrum olmuş bir şəxsin yeri barədə məlumatın verilməməsi isə onun qanunla qorunmasına mane olur və məcburi yoxa çıxma hesab olunur ki, bu da ciddi insan haqqı pozuntusudur. Bu fəallara qarşı ittihamlar tamamilə əsassızdır. Bu ittihamlar hökumət tənqidçilərini susturmaq üçün zəif bəhanədir. Bunu Denbigh deyir. Azı 3 halda isə hakimiyyətin fəallara verdiyi administrativ cəzaları müddəti elədir ki, onların planlaşdırılan aksiyalarda iştirakının qarşısı alınır. Yəni, qurum vurğulayır ki, hakimiyyət məhz bu fəalları saxlamaqla əsas məqsədi onların gözlənilən aksiyalarda iştirakının qarşısını almaq olub. Daha sonra Human Rights Watch bəyanatında 11 mart aksiyasından əvvəl saxlanan fəalların saxlanma hansı şəraitdə saxlandıqları barədə yazır. İlqar, biz bu barədə qeyd elədik və Azərbaycanda insan haqları evinin qeydiyyatının ləğv olunmasını pisləyir. Bildirir ki, deməli, bəyanatda qeyd olunur ki, Azərbaycan İnsan Haqları Evi hüquq müdafiəçilərinin Strasburqa səfərini təşkil edib. Onlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda insan haqlarına dair vəziyyətin pisləşməsindən danışıblar və bu səfərdən dərhal sonra Azərbaycan Parlamentinin spikeri bəyanat verib ki, bu təşkilatın işi Azərbaycanın beynəlxalq imicinə mənfi təsir edir və hökuməti çağırıb ki, belə qruplara qarşı tədbir görsünlər. Hökumət mülki cəmiyyət qruplarının işinə qərəzli və qəzəbli müdaxiliyə son qoymalı, insan haqları evinə işini davam etdirməyə icazə verməlidir. Human Rights Watch-dan Rachel Denbigh belə deyir.
Təşəkkür edirik Arifə. Arifə Kazımova idi və o Human Rights Watch təşkilatının martın 12-sində yaydığı bəyanatı səsləndirdi. İndi bu bəyanat dediyim kimi, əvvəl də elan elədiyim kimi 11 mart hadisələri, yəni aksiyası və digər məsələlərə həsr olunmuş, digər məsələlərə ehtiva eləyən bir bəyanat idi. Arifə Kazımova diqqətə çatdırdı. Biz isə canlı efirdə studiyada Azadlıq Radiosunun xüsusi xəbərlərin xüsusi buraxılışında indi söhbəti davam elətdiririk. Müsavat Partiyasından Arif Hazılı ilə əlaqə saxlamağa çalışırıq. Çünki aksiya iştirakçılarından və həm də Arif Hazılının həbs olunduğu, yəni saxlanıldığı polis tərəfindən saxlanıldığı barədə məlumat var idi və özü ilə istədik danışaq. Arif Hazılı artıq efirdədir, telefon xəttindədir. Arif bəy, xoş gördük.
Günortan xeyir.
Azadlıq Radiosu xəbərlərin xüsusi buraxılışıdır. İlqar Rəsuldur studiyada. Vəziyyət nə yerdədir? Sizi də saxlayıblar eşitdiyimizə görə polislər.
Hər halda mənə elə gəlir ki, biz istəyimizə nail olduq. Məqsədimiz ölkədə fundamental insan haqlarının pozulmasına, o cümlədən sərbəst toplaşma azadlığı hüququnun pozulmasına, yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək idi. Buna kifayət qədər nail olduq. Məndə olan məlumata görə 100-ədək adam həbs olunub, ancaq həbs olunmazdan əvvəl təxminən yarım saat ərzində Fəvvarələr meydanında bizim şuarlarımız səsləndirildi və ictimaiyyət bizim istəklərimiz barədə məlumat ala bildi.
İndi bizdə müxbirlər şəhərdədirlər və onlar ardıcıl olaraq bizə məlumatlar çatdırırlar. Bildiyimizə görə dəniz kənarı parkda və müxtəlif küçələrdə əslində hələ ki aksiyalar davam etdirilir. Mən istədim sizdən soruşam, sizi saxlayıblarsa siz indi haradasınız ümumiyyətlə?
Mən 39-cu polis bölməsindəyəm və mən özüm eşitdim ki, rasiya ilə tapşırıq verərək məni ayrıca tək başına 39-cu polis bölməsinə aparılmağım barədə göstəriş verdilər.
Amma telefonunuzu almayıblar deyəsən?
Yox. Burada normal bir atmosferdə televiziyaya baxırıq polis işçiləri ilə birlikdə.
Aha, saxlanma prosesi necə oldu? Sizə hansısa bir...
Mənə qarşı çox kobud rəftar elədilər. Məncə səbəl polis işçilərinin məni həbs etmək cəhdləri baş tutmadı, çünki gənclər məni çəkib onların əlindən çıxarırdılar. Ancaq səhv eləmirəmsə Çevik polis alayının nümayəndələri sonradan səbəl polisinin köməyinə gəldi və mənə qarşı çox kobud rəftar eləyərək məni həbs etdilər və arada hətta belə bir vəziyyət yaranmışdı ki, mən boğulmaq təhlükəm olduğunu hiss etdim.
Hər halda keçmiş olsun. Arif bəy, ümumiyyətlə bəzi, əgər danışmaq imkanınız sözsüz ki varsa, mən bir dənə də sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Biraz əvvəl biz Zahid Orucu ilə danışırdıq, deputatla, iqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi və o əslində bu aksiyaların məhz bu yeri seçilməsi, əhalinin diqqətini cəlb etmək və s. kimi əsaslandırmalar gətirirdi bununla bağlı. Sizin münasibətiniz niyə məhz bu yer və niyə deyək ki başqa yer yox?
Biz ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının bərpa olunmasını istəyirik. Məhz ona görə də xoşməram göstərərək əslində heç də uğurlu yer olmayan Təbriz kinoteatrının qarşısındakı meydanda kütləvi aksiyanın keçirilməsi ilə əlaqədar müraciət etmişdik. Bilirsiniz ki, əvvəllər Bakı İcra Hakimiyyəti məhz bu meydanı kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün ayırıb. Ancaq Bakı İcra Hakimiyyəti özünün ayırdığı yerdə kütləvi aksiyanın keçirilməsinə təhlükəsizliyinə təminat verə bilmədiyini əsas gətirərək bu yerə qadağa qoyduqdan sonra təbii ki, biz göstərimi şəhərin mərkəzi meydanlarının birində keçirməyə qərar aldıq. Biz bununla Azərbaycan hakimiyyətinə göstərmək istəyirik ki, onlar kütləvi aksiyalara icazə verməməklə özləri üçün daha ciddi problemlər yaradırlar. Hesab edirəm ki, əgər Təbriz kinoteatrının qarşısında kütləvi aksiyanın keçirilməsinə icazə verilsəydi, bu tamamilə sakit bir şəraitdə keçəcək növbəti mitinglərdən biri olacaqdır. Və düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində yaxın zamanlarda bu həqiqəti dərk edərək vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququnu bərpa edəcəklər.
Arif bəy, çox təşəkkür edirik sizə bu bağlantıda bizim suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Dinləyicilərə bildirim ki, indi Arif Hacılı idi Müsavat Partiyasından telefon xəttində və Arif Hacılı əslində o, polis tərəfindən saxlanılıb və o indi 39-cu polis bölməsindədir. Və indi bizim telefon xəttində Müsavat Partiyasının üzvü Kərim Cəbrayılovdur və o aksiyada onun aksiyada döyüldüyü barədə məlumatlar var. Ona görə prodüserlarımız onunla telefon bağlantısı yaradıblar. Kərim bəy, xoş gördük.
Bəli, xoş gəldin.
Buyurun, sizdən bağlı məlumatlar var idi aksiyada döyülməyiniz barədə.
Aksiyada bizə təzyiq oldu, ancaq bölmədə indi təzyiq yoxdur. Aksiyada bizi sıxışdırdılar, hətta vurdular. Bizi qolumuzu vurdular. Bəli, mən etirazımı bildirmək üçün çıxmışam. Etirazımı bildirmək üçün çıxmışam bu hakimiyyətə. İndi dolanışığımız çox, vəziyyətimiz ağır olduğuna görə etirazımı çıxmışam ki, bildirim. Efir vermirlər. Bizə heç yerdə söz imkan yaratmırlar ki, çıxaq sözümüzü deyək. Ona görə bəli, biz bugün icazəsiz olsa miting eləmək istəyirik.
Necə bildirirdiniz siz ümumiyyətlə etirazınızı? Bax, bəlkə elə bir hərəkət eləyirdiniz, mükəllə də oradan da sizi saxlamaq lazım idi. Nə edirdiniz siz etirazınızı?
Yox, heç bir neqativ hərəkət biz eləməmişik. Sadəcə olaraq çıxmışıq etirazımızı bildirməyə. O ancaq polis kordonu zadı bizə hücum elədi. Ona görə bəli, biz orada təşkil yarandı. Biz sakitcə biz etirazımızı bildirmək üçün çıxmışıq.
Siz indi hardasınız?
Biz 9-cu bölmədəyik.
9-cu bölmədə neçə nəfərsiz bölmədə, orada?
Bu Daxil İşlər Nazirliyinin böyründə. Bura Yasamal rayonudur bura. Bura hansı rayondur? Səbail rayonu.
Səbaildir. Siz orada neçə nəfərsiz təxminən?
Burada biz 5 nəfərik. Miting iştirakçılarından 5 nəfər saxlayıblar.
Bizə adətən bu Səbail polisinin polisindən yetkililəri və digər əlbəttə ki, rayonlarda olan köpələ hadisələr olur. Deyək ki, dünən də olmuşdu, deyək, Yasamal rayonu və s. Bildirirlər ki, saxlanılanlar aparılır, onlara başa salınır, buraxılır və s. İndi sizin aqibətiniz barədə məlumat var, nə deyirlər sizə, necə olacaq?
Hələ ki, bizdən izahat alırlar, heç bir şey, başqa söz.
Nədir izahat? Nə baş verib bu barədə? Yoxsa nə izahat?
Necə olur? Niyə gəlmişsiniz mitingə? Nə istəyirsiniz? Bu barədə izahat alırlar, bəli.
Aha.
Bizdə necə var, hər şey doğru.
Oldu. Çox təşəkkür edirik sizə telefon bağlantısında bizimlə bu suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Dinləyicilərə bildirim ki, indi Azadlıq Radiosu xəbərlərin xüsusi buraxılışında efirdədir və biz Müsavat Partiyasının ki, martın 12-sində keçirdiyi günortadan başlamış aksiyası ilə bağlı məlumatları diqqətə çatdırmağa çalışırıq və artıq əməkdaşlarımızdan biri Nüşabə indi hadisə yerindən artıq dönüb və studiyadadır. İndi biz ondan birbaşa gördükləri barədə söhbət eləyəcəyik. Nələri görüb? Müşabə, xoş gəldiniz.
Çox sağ olun.
Və buyurun, siz hadisə yerindəydiniz. İndi daha dəqiq öyrənmək istəyirik. Nə baş verirdi?
İlkin onu demək istəyirəm ki, bu dəfəki aksiyada polis bir qədər digər aksiyaları dağıdarkən fərqli davranırdı. Yəni, əvvəlcə onlar həmişəki kimi o aksiya iştirakçılarını tək-tək aparıb polis maşınlarına mindirirdilər. Daha sonra bir qədər keçdikdən sonra onlar halqalar düzətdilər, bir-birlərinin qollarına girərək halqalar düzətdilər və aksiya iştirakçılarını həmin halqaların arasına salırdılar. Bundan sonra irəliyirdilər bir-birlərinə tərəf və artıq aksiya iştirakçıları halqanın arasında qaldıqda onlara zor tətbiq edirdilər. Hətta bizdə videoda çəkmişik, kadrlar da var ki, aksiya iştirakçılarını təpikləyirlər, onlarla çox pis şəkildə davranırdılar.
Hə. Və saxlanılanlar maşınlara yığılırdı, bayaq da deyildiyi kimi aparılırdı. Olurdu mu ki, deyək ki, kimisə saxlayırlar, sonra buraxırlar məsələn, belə müşahidələr olurdu mu?
Yox, əslində onu deyim ki, polis maşınına saxlananlar, deyək ki, misal üçün o polis maşının arxasına cəmi 2 nəfər yerləşirsə, bunlar 4-5 nəfəri bir-birinin üstünə zorla doldururdular, elə aparırdılar. Və hətta bir yerdə də bir neçə nəfər saxlanmışdı, bayaq Kərim Cəbrayılov, onunla birlikdə olan Qarabağ əlləri idi və deyim ki, onlardan birinin ayağı yox idi, bir özünü çox pis elirdi. Elə Kərim Cəbrayılovun özü də ürək keçməsi kimi bir hal yaşadı. Yəni, bunlar dayanıblar və gözləyirlər ki, nə vaxt polis maşını gələcək və bunları aparacaq.
Və polisin saxlanılanlar polisə hansısa müqavimət göstərirdilər, yoxsa yox? Yəni, deyək ki, polisdə belə məlumatlar olur. Dünənki aksiyada da var idi ki, polisə müqavimət göstərdiyi üçün adamlar əslində əgər aparılırlarsa məhkəməyə və s. burada artıq konkret əməl olur. İndi ona görə mən istədim, o müşahidə olunur mu belə bir şey?
Əslində, yəni polisə konkret müqaviməti müşahidə eləmədim. Sadəcə olaraq onlar polisə iradlarını bildirirdilər ki, siz də bu Azərbaycanın vətəndaşısınız və siz də öz, belə deyək də, bu hökumətə, bu hakimiyyətə öz etirazınızı bildirməlisiniz. Belə, yəni istəyirdilər ki, öz çıxışlarını, öz sözlərini desinlər və bildirirlər ki, əgər biz azadıqsa, azad söz imkanımız var və sözümüzü demək imkanımız var.
Və sizin müşahidələrinizdə harada başladı aksiya və sizin üçün harada yekunlaşdı, sonrası siz gəldiniz?
Fəvvarələr meydanından elə başlamışdı. Aydın sadəcə de, olaraq biz tamamı istəyirik ki, birazdan video hazırlanır. Ona görə mən aksiyanı sona kimi gözləyə bilmədim, amma hazırda aksiya
davam
edir. Yəni siz fəvvarələr meydanından gəldiniz bura. Bəni. Çünki bizim əməkdaşların bəziləri artıq dəniz kənarı parkda və digər
ola bilər yerlərdə... Çünki bir şey də xatırladım ki, bu həmin o polis halqaları fəvvarələr meydanını sanki mühasirəyə alıblar və ora adi vətəndaşların da gəliş gedişinə mane yaradırlar və oradakı mağazaları bağlamaqdan bağlı vətəndaşların buradan deyil başqa yola getməyi söyləyirlər.
Aha. Çox təşəkkür edirəm və indi siz videonu hazırlayın dinləyicilərə də bildirim ki, artıq birazdan bizdə səhifədə Azadlıq Radiosunun web səhifəsində olacaq konkret görüntülər Müsavat Partiyasının 12 mart aksiyasından görüntülər. Biz çalışdıq Milli Məclisin Hüquq Siyasəti Komitəsinin rəhbəri Rəbiyyət Aslanova, Hakim Partiyanın təmsilçisi də həm də o, Rəbiyyət Aslanova ilə əlaqə saxlayaq, amma indi prodüserlər onun tədbirdə olduğunu bildirirlər və əgər imkan olsa əlbəttə ki bu məsələlərə qarşı tərəfində münasibətini öyrənəcəyik, amma indiyə artıq bildiyimiz kimi bir neçə adam danışıb və hamısı əslində hansısa formada polisin onları tutmasından, bölməyə aparmasından və yaxud zor tətbiq etməsindən misallar gətirirlər. Ona görə mən bir daha xatırladıram dinləyicilərimizə ki, rəsmi qurumlar aksiyanı icazəsiz hesab edir, qeyri-qanunu hesab edir və Polis Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin idarə şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Müsavat Partiyası meriya ilə razılaşdırılmamış yerdə əvvəlcədən bildirib ki, bunu aksiyaya keçirsə, polis qətiyyətlə onun qarşısını alacaq və heç cür imkan verməyəcək belə aksiyalara. Söhbət əlbəttə ki, biz Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü ilə 11 martla da bağlı danışmışdıq. Ümumiyyətlə bu barədə söhbətlərimizdə onlar bildirirlər ki, təkcə deyək ki 11 mart yox, təkcə deyək ki indiki Müsavat Partiyasının aksiyası yox. Ümumiyyətlə razılaşdırılmamış aksiyaya polis icazə verməyəcək. Və bir şey də deyim ki, mən bir gün əvvəlki aksiya ilə bağlı biz Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı ilə söhbət eləyəndə əslində o da tövsiyə edirdi ki, düz o gənclərə tövsiyə edirdi, amma bildirirdi ki, icazə istəmə razılaşdırmaq olar, aksiya keçirib, razılaşdırır aksiyanı, sonra ona keçirmək olar və fikirləri demək olar. Və Fəzail Ağamalı əslində o deyilənlərə polisin adamları tutması, zor tətbiq eləməsi kimi fikirlərə münasibət bildirərkən qeyd edirdi ki, əslində bunlar şişirdilir, polis sadəcə öz işini yerinə yetirir, qeyri-qanuni aksiyanın qarşısını alır, heç kimə də zor tətbiq etmir, onda da məlumatlar var ki, adamları saxlayırlar, başa salıb buraxırlar, amma və Fəzail Ağamalı belə izah edirdi ki, əslində Azərbaycanda həmin aksiyanı misal çəkərək əlbəttə ki, deyirdi ki, aksiya iştirakçıları ilə polis Yunanistandakı, Fransadakı aksiya iştirakçılarına edilən rəftardan daha sivil rəftar edir və bunu dəyərləndirmək lazımdır. Əlbəttə ki, bu da bir mövqe idi. Biz imkan daxilində telefon bağlantısına çıxa bilməyəndə də qarşı tərəfdən əvvəl eşitdiyimiz, yəni bu cür aksiyalardan bağlı mövqeləri də çatdırırıq. Amma cəhdlərimiz də var ki, kimlərlənsə əlaqə saxlayaq və onların da məsələyə münasibətini öyrənək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də aksiyalarla bağlı o bildirirdi ki, əslində 11 mart aksiyası, o xalq günü adlandırılan, böyük xalq günü adlandırılan aksiya, baxmayaq ki, Fəzail Ağamalının fikrincə xalq gününün nə böyüyü, nə ortası, nə kiçiyi olur. Əli Kərimli deyirdi ki, əslində bu onu göstərir ki, indiki hakimiyyətdən təkcə partiya üzv təmsilçiləri yox, eyni zamanda müstəqil insanlar, müstəqil gənclər də narazıdırlar və bu artıq başlanğıcdır və ümumiyyətlə xalq bu cür aksiyalara hazır olanda müxalifət də öz qərarını verəcək. Bugünkü əlbəttə aksiya, Müsavat Partiyasının aksiyası planlaşdırılmış aksiya idi, baxmayaraq ki, polisin nəzərində bu qeyri-qanunudur və ona yol verilməyəcəyi əvvəlcədən də bildirilmişdi. Və indi mən dinləyicilərə onu da çatdırım ki, hələlik ki, hadisə yerində əməkdaşlarımız var və onlar Bakının müxtəlif istiqamətlərində, ara küçələrdə və dəniz kənarı istiqamətdə bu fəvvarələr meydanında cəmləşən aksiya iştirakçılarının parçalanıb bölünərək öz şüarlarını səsləndirdikləri və aksiyanı öz imkanları daxilində davam etdirdiklərini bildirirlər. İmkan daxilində indi əlaqə yaranan kimi yeniliklər olsa biz onu da diqqətə çatdıracağıq və əlavə məlumatlardan indiki bu işlədiyimiz efirdə olduğumuz müddətdə sizə çatdıracağıq. Hələlik isə onu da bildirim ki, Azadlıq Radio əlavə məlumatları və indiyə qədər kimlərsə nəsə eşitməyib, yeni qoşulublarsa bizə, onlar Azadlıq Radiosunun web səhifəsində yenilənmiş məlumatlarla tanış ola bilərlər. Görüntülər də var, şəkillər olaraq əlbəttə ki, hələlik foto olaraq var və video da hazırlanır aksiya ilə bağlı və biz indi imkandan istifadə edib hələlik ki, müxbirlərlə əlaqə saxlamamışıq. Yəni yenilik yoxdur. Dünənki 11 mart hadisəsi ilə bağlı Xalq Günü ilə bağlı daha bir reportajı səsləndirmək istəyirik. Ümumi təsəvvür olmaq üçün, çünki biz indi bu iki hadisəni paralel aparırıq, çünki bunları bir-birinə əlaqələndirənlər var. Yəni polisin aksiyanı dağıtmaq, saxlamaq və digər tərəfin iddiaları baxımından. Martın 11-də gənc fəallar Bakının bir neçə yerində aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Facebook sosial şəbəkəsində 11 mart Böyük Xalq Günü adlandırılan və artıq bir müddətdir hazırlıq gedən aksiyanın baş tutmasına polis imkan verməyib. Təkcə metronun 28 may stansiyasının yaxınlığında polisin özünün dediyinə görə ona qədər gənc saxlanılıb. Metronun Nizami və Elmlər Akademiyası stansiyalarının yaxınlığında da aksiyaya cəhd zamanı saxlanılanlar olub. Gənclərin saxlanılması prosesində mülki geyimli şəxslərin fəallığı daha çox nəzərə çarpıb. Mülki geyimlilərin kimliyi barədə Daxili İşlər Nazirliyindən yeni bir şey öyrənə bilmədik. Bir müddət əvvəlsə Nazirliyin sözçüsü Ehsan Zahidov bu barədə demişdi ki,
polis əməkdaşları polis formasında aksiyalar, qanunsuz aksiyaların qarşısını alırlar. Azərbaycanda ictimai asayişin, ictimai təhlükəsizliyin çəkiyində Azərbaycan polisi durub. Başqa qüvvə yox.
Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov.
Hesab edirəm ki, mülki geyimli şəxs, yəni ki, sadəcə digər bir vətəndaş, başqa bir vətəndaşa qarşı bir zor tətbiq edirsə, bu pozuntudur və bunu araşdırmaq lazımdır.
Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü, İqtidar Yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı hesab edir ki, bir qrup gəncin təşəbbüs göstərdiyi 11 mart Böyük Xalq Günü aksiyası əslində müxalifət partiyalarının mətbəxində hazırlanan layihədir. Deyir o necə Böyük Xalq Günüdür ki, səsləndirilən şüarlar AXCP və müsavatın niyyətlərindən ibarətdir.
Tarixin qaranlıq arxivinə doğru çox böyük sürətlə getməkdə olan Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaları beləliklə status quo-nu saxlamağa çalışırlar. Həm ölkə miqyasında, həm də beynəlxalq səviyyədə özlərinə diqqət cəlb etməyə cəhdlər göstərirlər və bu layihələrin arxasında ayrı-ayrı beynəlxalq donorlar tərəfindən qrantlar alma uğrunda yarış dayanır.
Fəzail Ağamalı deyir ki, Azərbaycan demokratik dövlətdir. Gənclər bu və digər aksiyalarda iştirak etmək istəyirlərsə, bunu ayrı-ayrı sosial şəbəkələrin arxasında gizlənməklə etməsinlər. Fikirlərini mənsub olduqları partiyaların sıralarında açıq şəkildə aksiyalarda iştirak etməklə desinlər. O düşünür ki, gənclərin bu hərəkəti ərəb ölkələrində baş verən siyasi proseslərin, kataklizmlərin və inqilabların dalğasını kör-köranə, heç bir əsas olmadan Azərbaycana transfer etmək istəyidi və effektli olmayacaq. Deputat gənclərə saxlanıldıqları zaman təzyiq göstərilmədiyini, başa salınıb buraxıldıqlarını, onlarla Yunanıstanda, Fransada belə aksiyalardakından daha sivil rəftar edildiyini bildirir. Fəzail Ağamalı gənclərə tövsiyə edir ki, hansısa xarici qüvvənin laboratoriyasında hazırlanan AXCP və Müsavat partiyalarının vasitəsilə Azərbaycana transfer edilən belə layihələrdən uzaq olsunlar. AXCP sədri Əli Kərimli isə 11 mart Böyük Xalq Günü aksiyasını keçirməyə cəhd edənlərin müstəqil gənclər olduğunu deyir. Onun fikrincə, bu məsələyə həddən artıq polis cəlb olunduğu üçün gənclər istədikləri kimi toplaşa bilmədilər.
Məlum oldu ki, Azərbaycan hakimiyyətindən narazı olanlar yalnız rəsmən müxalifət partiyalarında təmsil olunan insanlar deyil, heç bir partiyanın üzvü olmayan müstəqil gənclik artıq belə yaşamaq istəmir, ölkədə dəyişiklik istəyir, ciddi islahatların həyata keçirməsini istəyir və başa düşür ki, özünün birbaşa iştirakı olmadan bu islahatları həyata keçirmək mümkün olmayacaq.
Əli Kərimli deyir ki, iqtidar özünü inamlı göstərməyə çalışsa da qorxu içərisindədir. Bunu hakimiyyətin 11 mart Böyük Xalq Günü aksiyasının qarşısını almaq üçün ölkənin hər yerindən nəinki polisi, daxili qoşunları səfərbər etməsi, hətta mülki geyimli, başqa qeyri-qanuni dəstələri cəlb etməsi də təsdiqləyir. Əli Kərimli hesab edir ki, bu başlanğıcdır, özü də uğurlu başlanğıc. Onun fikrincə, belə silsilə aksiyalar cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrindən yeni olacaq. Cəmiyyətin bütün təbəqələri bütövlükdə belə ümummilli aksiyalara hazır olanda onlar da öz qərarlarını verəcəklər. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin xüsusi buraxılışıdır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və biz bugün Müsavat Partiyasının martın 12-sinə elan etdiyi və etiraz aksiyasından danışırıq. Müxbirlərimiz aksiyanın keçirildiyi ərazidə müşahidələr aparırlar və baş verən hadisələri müntəzəm olaraq bizə çatdırırlar. Yeniliklər varsa çatdırırlar. İndi biraz əvvəl müxbirlər artıq danışmışdı. İndi Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdən vəziyyətə nə yerdə olduğunu və münasibət öyrənmək istəyirik. İsa bəy artıq telefon bağlantısındadır. İsa bəy, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik bu imkanı yaratdığınıza görə, bizə efirdə bu məsələlərə münasibət bildirməyə razılıq verdiyinizə görə. İsa bəy, aksiya keçirildi, keçirilmədi. Sizin fikrinizcə necə oldu və ümumi dəyərləndirməniz aksiyaya qarşı münasibətə? Buyurun.
Son dəqiqələrə qədər gələn məlumatlar onu göstərirdi ki, aksiya davam edir və ilkin məlumatlar onu sübut edir ki, müsavatın 12 mart aksiyası son illərdə Azərbaycanda keçirilən ən güclü etiraz aksiyası oldu və çox böyük sayda müsavat partiyasının üzvləri, bitərəf vətəndaşlar, gənclər, başqa partiyaların nümayəndələri böyük fədakarlıq göstərdilər. Bir saatdan artıq müxtəlif şüarlar deyə-deyə təvərlər meydanında və ətraf məkanlarda miting davam etdi. Polis hər zamankindən daha çox qəddarlıq göstərdi. 100-dən çox saxlanan haqqında, həbs edilən haqqında bizdə məlumat var. İndi həmin siyahlar dəqiqləşdirilir. İstənilən halda hesab edirəm ki, Müsavat Partiyasının bugünkü aksiyası Azərbaycanda köklü demokratik dəyişikliklərə çox ciddi bir təkan vermiş olacaq.
İsa bəy, rəsmi tərəf, deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin biz mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayırıq. Onlar bildirirlər ki, qeyri-qanuni razılaşdı. Yəni, onların işi razılaşdırılmamış aksiyanın qarşısını almaqdır və onlar bunu edəcəklər. Heç bir halda belə razılaşdırılmamış aksiyalara imkan verməyəcəklər. Siz necə düşünürsünüz? Bu aksiyaların qarşısının alınması sizin fikrinizcə hansı mahiyyət daşıyır?
Mən təəssüf edirəm ki, öz xalqından qorxan, müsavatdan, müxalifətdən qorxan rejim özü ilə xalqın arasında, müxalifətin arasında polisi qoyur və polis də bu qanunsuzluqda iştirak etməyə məcbur olur. Mən biləm, polis nümayəndələri özləri də başa düşürlər ki, onlar bugün qanunsuz bir fəaliyyət göstərirlər. Çünki Azərbaycan konstitusiyasında icazəli miting anlayışı yoxdur. Sərbəst toplaşma bizim hüququmuzdur, vətəndaşın hüququdur. Polisin vəzifəsi, hakimiyyətin vəzifəsi isə mitinglərdə, nümayişlərdə iştirak edən vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Dinç nümayiş keçirən insanlara hücum etmək, onları dəyənəklə vurmaq, onları həbs etmək deyil. Bu baxımdan aydın məsələdir ki, hakimiyyətin və polisin bugünkü addımları tamamilə qeyri-qanuni addımlardır və baş verən bütün hadisələrə görə də onlar bilavasitə məsuliyyət daşıyırlar. Mən onları bir daha bu öz məsuliyyətləri barədə düşünməyə dəvət edirəm. Və bu zorakılığa son qoymağa həbsdə olan bütün müsavatçıları və digər miting iştirakçılarını gecikmədən azad eləməyə çağırıram.
İsa bəy, biz indi, mən sizə son növbəti sualı verməmişdən əvvəl bir elan eləyim. İsa Qəmbəri indi dinləyən və onunla razı olmayan adamlar varsa, bizim 436-77-41-ə zəng eləyib fikirlərini bildirə bilərlər. Yəni, biz o şəraiti yaradırıq, hamı üçün bu şərait var. İsa bəy, bu qarşı tərəf, deyək ki, rəsmi strukturlar bildirirlər və eyni zamanda əlbəttə ki, iqtidar yönlü partiya təmsilçiləri və iqtidar yönlü partiyanın elə nümayəndələri ki, bu aksiyaların keçirilmə yeri qəsdən belə seçilir və əslində adamlar onların hüquqları pozulur, onların da hüququ hüquqdur, belə kobud desək, bu da nəzərə alınmalıdır, almırlar və bugünkü fəvvarələr meydanının seçimini də bu cür adlandırırlar. Biz əslində yerlərdə olan müxbirlərimizdən, o hadisəni müşahidə edən müxbirlərimizdən mən müntəzəm olaraq soruşuram, kimlərsə öz hüququnun pozulduğunu deyirmi aksiya iştirakçıları olmayan, kənardan baxanlar və yaxud polisə müraciət olurmu? Bildirirlər ki, yox, olmayıb, amma bir epizod dedilər əlbəttə ki, kimsə pəncərəni açıb bir qadın və qışqırıb ki, gedin aksiyanı başqa yerdə keçirdin. Bunu o deyilənin əsas gətirir mə olar mı vətəndaşın hüququ pozulur, yoxsa necə dəyərləndirirsiniz?
Azadlıq Radiosunun fədakar əməkdaşlarına bugünkü fəaliyyətlərinə görə bir daha təşəkkür edirəm. Obyektiv vizi qoruyub, hətta bir nəfər mitinqdən narazı qalan adam da tapmışsınız, çox sağ olun. Amma bizdə olan məlumatlara görə, yəni siz də təsdiq edirsiniz, hətta miting iştirakçısı olmayan vətəndaşlar da mitingə öz dəstəklərini, rəğbətlərini bildiriblər. Tutulanların buraxılmasına çalışıblar bizdə olan məlumatlara
görə. Bəli, qoşulanlar da olub, bizim müxbirlər təsdiqlədi.
Bəli, məsələn, ikinci tərəf ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda, Bakıda ən rahat, ən gözəl miting məkanı Azadlıq Meydanıdır. Hakimiyyət imkan versin, Azadlıq Meydanında mitinglərimizi keçirək və demirlər ki, müxalifət zəifdir, müsavat zəifdir. Keçək orada mitingi, görək ki, kim zəifdir, kim güclü. Bu, məsələn, bir tərəfi. Məsələn, başqa bir tərəfi, axı biz məhz bu cür hadisələrin olmaması üçün, qarşıdurmanın olmaması üçün kompromis variant seçmişdik. Təbriz kinoteatrının qarşısında miting eləməyə razı olduğumuzu bildirmişdik. Hakimiyyət buna imkan vermədi. Bizi miting üçün tamamilə uyğun olmayan bir yerə yönəltməyə çalışdı. Təbii ki, biz bununla razılaşa bilməzdik. Və biz Fəvvarələr Meydanını seçməyə məcbur olduq və hadisələr də göstərir ki, Fəvvarələr Meydanına ətrafına toplaşan insanlar da hətta miting üçün gəlməsələr də bu vəziyyətdən narazılıqlarını və ölkədə dəyişiklik arzularını miting iştirakçılarına rəğbətlərin bildirməklə nümayiş etdiriblər. Bu bizi çox sevindirir, bunu çox önəmli bir əlamət kimi biz qiymətləndiririk. Hakimiyyət isə, yenə deyirəm, ciddi düşünüb daşınmalıdır. Çünki bugünkü aksiya son illərin ən güclü aksiyası olmaqla yanaşı, bu ilin ilk siyasi aksiyasıdır. Bu proses davam edəcək və hakimiyyət bu prosesin vüsətini dərk eləməyəcəksə, çox ciddi şəkildə ucuzacaq. Bunu hakimiyyətdə oturanlar ciddi şəkildə fikirləşməlidir.
İsa bəy, əgər bu son illərin güclü, ən güclü aksiyasıdırsa, sizcə məhz bunun son illərin ən güclü aksiya olmasına nə şərait yaratdı və yaxud nə səbəb oldu? Hansı şərtləndirərdiniz bunu? Necə şərtləndirərdiniz? Buyurun.
Bunun ayrıca bir təhlilə ehtiyacı olur məsələn. Məsələn, mən qısaca onu deyə bilərəm ki, əvvəla ölkədə bu hakimiyyətdən narazılıq gündən günə artır. Xalq əgər müxalifətin, müsavatın bugünkü aksiyasına bu cür dəstək verməsəydi, bu cür həvəslə iştirak etməsəydi, hətta tamaşaçı qismində də rəğbətlə tamaşa etməsəydi, aksiya bu qədər güclü alınmazdı. Bu məsələn bir tərəfidir. İkincisi, Azərbaycanda yeni gənclik yetişir. Bu gənclik çox önəmlidir. Bu gənclik müstəqil Azərbaycanda anadan olubdur, müstəqil Azərbaycanda təhsil alıblar və təhsil sistemindəki bütün naqisliklərə baxmayaraq müstəqil bir ölkənin vətəndaşı kimi dünyadan xəbərdardılar, internetdən istifadə edirlər, dünyada nə baş verdiyini görürlər, Ərəb ölkələrində nə baş verdiyini görürlər və özlərinə inam var onlarda. Onlar inanırlar ki, vəziyyəti dəyişmək mümkündür və onlardakı bu inam təbii ki, cəmiyyətə də sirayət edir. Və Müsavat parçasında bu aksiya çox ciddi hazırlaşdığını qeyd etmək lazımdır. Biz bu aksiyaya neçə vaxtı hazırlaşırdıq və hesab edirəm ki, bütün bu amillər bir yerdə aksiyanın fərqli bir şəkildə baş tutmasına səbəb oldu. Ancaq yenə də təkrar edirəm ki, bu bizim bu ilk aksiyamızdır. Sonraki aksiyalarda ciddi artım olacaq. Buna heç kimin şübhəsi olmasın.
İsa bəy, çox təşəkkür edirik sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, telefon bağlantısında Müsavat Başqanı İsaq Qəmbər idi və o Müsavat Partiyasının 12 mart etiraz aksiyası barədə öz düşüncələrini və müşahidələrini əldə etdiyi məlumatlara əsaslanaraq fikirlərini bildirdi. Biz isə studiyamızda söhbəti davam elətdiririk. Dinləyicilərə yenə də bildirim ki, təkrar olaraq əlbəttə deyirəm, amma bunu zəruri sayıram. Kim istəsə, telefon bağlantısında qarşı tərəfdən xüsusilə İsa bəyin dedikləri ilə razılaşmayan və yaxud ümumiyyətlə studiyada və telefon bağlantılarında səsləndirilən fikirlərə istər qarşı fikirlər qoyan, istəyər öz arqumentlərini bildirən və yaxud razılaşmayanlar 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib canlı efirdə öz münasibətlərini bildirə bilərlər. Bu şərait hamı üçün yaradılıb. Sadəcə biz kimlərlə əlaqə saxlaya biliriksə, onlarla danışırıq. Cəhdlərimiz davam eləyir bu istiqamətdə. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, bugün martın 12-sində Müsavat Partiyası günorta saat 2-də, yəni 14-də Fəvvarələr Meydanında aksiya keçirməyi planlaşdırmışdı. Əvvəldən artıq bu barədə məlumat verilmişdi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müraciətdə istədikləri cavabı almayandan sonra, əslində onlar Təbriz Kinoteatrının qarşısını istəmişdilər, amma onlara deməli Bibi Heybət stadionu təklif olunmuşdu. Ondan sonra Fəvvarələr Meydanında aksiya keçirmək barədə qərar verdilər və bugün həmin gündür ki, onlar bu qərarı gerçəkləşdirmək istəmişdilər. Həbsdə olanlar var, gənclərdən eyni zamanda Müsavat Partiyasının rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərdən. Biraz əvvəl biz onların biri ilə danışdıq, Arif Hacılı ilə və indi hadisə yerində olan müxbirlərlə əlaqə saxlamağa arada saxlayırıq. Hələlik ki, yeniliklər olsa biz onları efirə qoşacağıq. Onu da bildirim ki, məsələyə münasibət əlbəttə ki, bir mənalı deyil və hadisə yerində bu aksiyaların dünənki və bugünkü aksiyaların qarşısının alınmasında iştirak eləyən, diqqəti çəkən, yəni müzakirə mövzusuna çevrilən məsələlərdən biri də bu aksiyalarda iştirak eləyən, deməli, aksiyanın qarşısının alınmasında polislə bərabər mülki geyimli şəxslərin iştirak eləməsidir. Mülki geyimli şəxslərin kimliyi barədə biz rəsmi heç nə ala bilməmişik, amma bu barədə bir şey olsa deyəcəyik, amma bildiyimiz odur ki, bu mülki geyimli şəxslərin özlərinin dünənki aksiyada xüsusilə jurnalistlərə cavab olaraq bildirənlər olub ki, və onlar bu ölkədə bu hakimiyyət onları qane eləyir, ölkədəki vəziyyət, sosial inkişaf, hündür binalar və onlar ona görə də aksiyanın qarşısının alınmasında iştirak edirlər. Amma kim onlara bu səlahiyyəti verir, onlar ümumiyyətlə hansı səlahiyyətin, hansı vəzifənin daşıyıcılarıdır, bu barədə hələlik ki, bir şey öyrənmək mümkün olmayıb. İndi hüquqşünas Erkin Qədirli telefon bağlantısındadır və biz Erkin Qədirlidən bu hadisələrə münasibət öyrənmək istəyirik. Erkin bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirik bu telefon bağlantısında bu məsələ ilə bağlı suallarımızı cavablandırmağa razılıq verdiyinizə görə. Erkin bəy, dünən aksiyaydı bu 11 mart Böyük Xalq Günü adlandırılan gənclərin aksiyası. Polis əvvəlcədən də elan elədiyi kimi icazəsiz olduğuna, onların dediyində ki, icazəsizdir və o imkan verilməyəcək. Bugünkü aksiya ilə bağlı həmin fikirlər səslənmişdi. İndi biz istəyirik sizdən soruşaq. Ümumiyyətlə bu aksiyanın qarşısının alınması nə dərəcədə düzgündür və alınırsa niyə bu hansı başqa səbəblər ola bilər bunun, əgər qeyri-qanunidirsə bunun qarşısının alınması? Buyurun.
Bilirsiniz, nə deyirəm? Bu sərbəst toplaşmaq azadlığı, bilirsiniz, bizim konstitusiyada da təsdiq olunur və bizim qoşulduğumuz insan haqları beynəlxalq müqavilələrdə də, xüsusilə də Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin bu haqda xeyli geniş təfsirləri var. Bizim konstitusiyamız sərbəst toplaşmağı ancaq öncədən xəbərdarlıq etməklə şərtləndirir. Yəni, haradasa hansısa məqsədlə toplaşmaq istəyir. Öncədən Yüce Hakimiyyəti xəbərdarlıq edirlər ki, bax, biz saat filanda filan yerdə toplaşmaq istəyirik. Bu, icazə istəmək anlamına gəlmir. Bu, sadəcə xəbərdarlıqdır. Xəbərdarlığın da mənası odur ki, İcra Hakimiyyətinin legitim müdaxilə səlahiyyətləri ola bilər bəzi hallarda. Məsələn, əgər bir iştirakçılar eyni vaxtda fərqli tədbir təşkil etmək istəyirlər eyni yerdə. Onda əlbəttə ki, icra hakimiyyəti deyə bilər ki, bilirsiniz, sizdən öncə başqaları artıq bu yerə istəyirlər deyə biz sizə burada icazə verə bilmərik. Ya buranı istəyirsinizsə başqa vaxt keçirin, ya bu vaxt istəyirsinizsə başqa yerdə keçirin. Və ya başqa mülahizələr ola bilər. Məsələn, iki kəskin rəqib qüvvələr şərti deyək. Bir-birinə qarşı eyni yerdə miting keçirmək istəyə bilərlər. O zaman da icra hakimiyyəti müdaxilə edə bilər ki, bilirsiniz, yox, siz çox kəskin bir-birinizə az qala düşmən mövqədəsiniz. O təhlükəsizlik baxımından biz sizə icazə verə bilmərik ki, siz eyni vaxtda eyni yerdə toplaşasınız. Fərqli-fərqli yerlərdə toplaşasınız. Yəni, bu kimi mülahizələrlə icra hakimiyyəti əlbəttə ki, müdaxilə bilər. Və ya eyni zamanda hansısa ola bilsin, çox vacib dövlət tədbiri ola bilsin. Və yaxud əgər, məsələn, yollardırsa, məsələn, tıxaclı baxımından. Yəni, çox müxtəlif mülahizələr ola bilər ki, icra hakimiyyəti müdaxilə edə bilər. Ancaq, yenə deyirəm, icazə anlamında yox. Sadəcə olaraq təşkilatçılar xəbərdarlıq edirlər. Ona görə də bizim faktiki olaraq sərbəst toplaşmaq azadlığımızın təcrübəsi və o haqda xüsusi qanun da var və o qanun konstitusiyaya ziddiyyət təşkil edir. Çünki konstitusiya xəbərdarlıq rejimini təyin etdiyi bir halda qanun faktiki olaraq icazə rejimini tələb edir. Özəlliklə hələ qanun olduğu kimi tətbiq olunsaydı da dərd yarı, biz bilirik ki, icra hakimiyyətləri çox kobud dərəcədə bu qanunu pozurlar. Şərt heç qanunun nəzərdə tutduğu legitim əsaslarla deyil, bəzən çox gülməli əsaslarla rədd edirlər deməli, miting keçirmək istəyənlərin deməli, xahişini. Hələ bu azmış kimi daxili işlər orqanları bunu bəhanə gətirərək daha bir aşırı kobudluqla toplaşmaq istəyənləri oradan uzaqlaşdırmaya çalışırlar, tuturlar, hətta həbs edirlər müxtəlif bəhanələrini. Odur ki, kimin miting keçirmək istəyindən asılı olmayaraq, bizdə faktiki olaraq sərbəst toplaşmaq azadlığı konstitusiyaya uyğun gerçəkləşə bilmir. Və eyni zamanda bunun Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında da ciddiyyəti var. Onun baxımdan mən sırf hüquqşünas kimi kimsənin hansı tədbiri nə üçün keçirmək istədiyini şərh etmədən deyə bilərəm ki, bizdə bu azadlıq kobud şəkildə pozulur. Təcrübə legitim deyil.
Aha, sizcə əgər bu dediyiniz kimi azadlıq kobud şəkildə pozulursa, yəni bu qanunun konstitusiyanın əslində verdiyi imkanla vətəndaş istifadə edə bilmirsə və yaxud ona o istifadə imkanı verilmirsə, bu... Bu hansı hallarda edilə bilər? Bu, yəni bunun edilmə səbəbləri deyək nəzəri də olsa nələr ola bilər?
Üzürəm, telefonda biraz pitəşdim. Nəyin edilməsi?
Yaxşı, bu bir də deyim mən. Yəni vətəndaşa siz dediniz ki, əslində konstitusiya ilə vətəndaşın hüququdur ki, istədiyi yerdə toplaşsın və aksiya keçirsin. İndi onda mən sual eləyirəm ki, əgər bu doğrudan da vətəndaşın konstitusion hüququ təmin olunmursa, bu hansı səbəblərdən, bunu şərtləndirən səbəblər nəzəri baxımdan da olsa nələr ola bilər ki, bu imkan vətəndaşa verilməsin? Nədən?
No, legitim səbəb yoxdur. Mən bunun tam qənaətindəyəm. Amma bunun gerçək səbəbi nədir? Onu da hakimiyyət məncə anlayır. Sadəcə hakimiyyət, iqtidar daha doğrusu, vətəndaş cəmiyyətin fəallaşmasını istəmir, müxalifətin çevrəsinin genişlənməsini istəmir. Ümumiyyətlə vətəndaşların özünü ifadəsini istəmir. Yəni buraxın hələ bir müxalifəti. Hər hansı bir tələbə qrupu mu olsun, nə bilim, hər hansı bir belə deyək də, dövlətin nəzarəti altında olmayan və yaxud ümumiyyətlə öz təşəbbüsü ilə kütləvi bir tədbir keçirmək istəyən bir qrup olsun, bunu etmək istəyəcəksə hökumətin müdaxiləsi ilə rastlaşır və hətta onların tələbləri siyasi olmasa belə. Bunun da müxtəlif vaxtlarda biz örnəklərini görmüşük. Sadəcə olaraq iqtidar indiki durumda getdikcə qapandığına görə vətəndaş cəmiyyətinin fəallaşmasını istəmədiyi üçün bax, belə müdaxilələr əl atmalı olur. Buna belə müvafiq qanuni don geyindirməyə də çalışır və hətta dediyim kimi qanunun konstitusiyaya zidd olmasından da çəkinmir. Hələ o qanunun dürüst tətbiq etmək də niyyəti yoxdur. Odur ki, bax, yaranan mənzərənin kökündə yatan konkret siyasi səbəblər var. O da budur.
Erkin bəy, sizcə vətəndaş belə halda nə etməlidir?
Vətəndaş əlbəttə ki, əgər sırf hüquqi yolları seçmək istəyəcəksə, məhkəməyə müraciət etməli, daxili müdafiə fürsətlərini, imkanlarını tükətdikdən sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etməli. Yəni, belə təcrübələr var. Bizim deməli məhkəmələrimizdə bu hüququn gerçəkləşməsinə nail olmaq çox çətindir. Mən xatırlamıram ki, kimsə məhkəmədə belə bir işi uda. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində şikayətlər var və onlar növbəsi ilə baxılacaq. Hüquqi yolu seçmək istəməyən təbii ki, yəqin ki, başqa siyasi yollar axtarmağa çalışacaq. Onların bəziləri radikallaşmaya doğru apara bilər ki, bunun da örnəkləri var həm bizim cəmiyyətdə, həm başqa tarixlərdə, başqa ölkələrdə daha doğrusu. Və ya sadəcə vətəndaşlar altdan-altdan nəsə belə də alt yapı səviyyəsində başqa vasitələrlə çalışmaq istəyəcək ki, onun da bəzən biz örnəklərini görürük. Məsələn, həmin o indiki propaganda ilə qınanılan Facebookda baxsanız, bütün vətəndaş cəmiyyətinin fəal adamları orada. Elə bir vətəndaş mövqeyi və fəal deməli fəaliyyəti olmayan adam yoxdur ki, Facebookda olmasın. Həm müxalifət liderləri, həm vəkillər, həm QHT rəhbərləri, həm ümumiyyətlə belə deyək də üzdə olan və hər kəsin tanıdığı fəal insanların hamısı Facebookdadır. Nədən? Hətta belə bir qəribə mənzərə yanır. Bizdə vətəndaş cəmiyyəti elektronlaşır. Yəni, elektron hökumət yoxdur bizdə. Amma vətəndaş cəmiyyəti getdikcə elektronlaşır. Hamı oradadır. Çünki orada xəbərləşmə çox çevikdir. Orada məlumatlanmaq asandır. Orada indi fiziki olaraq bir-birini görməsələr də insanlar faktiki olaraq ünsiyyət saxlaya bilirlər. Müzakirələr apara bilirlər. Çünki media, ənənəvi media onların bu ehtiyacını ödəyə bilmir. Odur ki, belə, yəni, o da bir yoldur. Amma o hara qədər gedə biləcək, nə ilə nəticələnəcək, bunun axırı nə olacaq, nə zaman bu sistem çökəcək, bunu konkret tarif demək olmaz yəqin ki, daha çox falçılıq olar. Ancaq görünən o ki, və başqa ölkələrdə gedən prosesləri də nəticəsi bunu deyir, bu cür idarə etməklə, bu cür siyasətlə belə sistemi saxlamaq olmayacaq. Yəni bu nə zamansa hansısa səbəbdən çökməli olacaq. O səbəblərin də kökündə bax bu siyasi qapalılıqdır. Mən buna əminəm.
Elkin bəy, çox təşəkkür edirik sizə.
Dəməz, buyurun.
Dinləyicilərə bildirim ki, indi telefon xəttində hüquqşünas İlkin Qədirli idi və o Müsavat Partiyasının 12 mart aksiyasından doğan bəzi sual aksiyası və bu aksiyaya qarşı rəsmi qurumların attığı, xüsus dəqiq desək, polisin bunun qarşısını alması, icra hakimiyyətinin aksiya ilə bağlı müraciətə cavabı, ümumiyyətlə, konstitusiyada və qanunlarda bu məsələlərin necə ifadə olunmasına münasibət bildirdi, yəni açıqlamalar gətdi əslində, izahını verdi və indi qısa aradan sonra studiyamıza qayıdıb söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlmə, səhər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin xüsusi buraxılışı artıq biraz az vaxt qalıbdır yekunlaşmasına. Studiyada mənəm İlqar Rəsul və biz bugün Müsavat Partiyasının Fəvarələr Meydanında keçirdiyi etiraz aksiyasından danışırıq. Müxbirlərimiz ərazidə idi. Onlar müxtəlif məlumatları, özlərinin müşahidələrini bütün veriliş boyu çatdırdılar və biz mümkün qədər Müsavat Partiyasından eyni zamanda digər siyasətçilərdən, mütəxəssislərdən məsələyə münasibət öyrəndik, diqqətinizə çatdırdıq. İndi son olaraq biz yenə də əməkdaşlarımızdan soruşmağa çalışacağıq ki, sonuncu müşahidələr nədir? Artıq aksiya yekunlaşmaq üzrədir və saxlanılanlar var. Bu barədə də məlumatlar ardıcıq olaraq verilirdi. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bu hadisə ilə bağlı məlumatlar yerləşdirilir. Yeniliklər olanda əlavələr edilir və indi hazırda redaksiyada əməkdaşlarımız video görüntüləri sərgiləyirlər, hazırlayırlar, montaj işi gedir ki, səhifəyə yerləşdirsinlər. Dinləyicilər və oxucular, saytın oxucuları ətraflı məlumatı saytdan öyrənə bilərlər. 2 saat ərzində bizi dinləyənlər ümumi vəziyyətlə tanış oldular, konkret fikirləri də öyrəndilər və biz indi sonuncu məlumatları çatdırmaq ərəfəsindəyik. Onu da dinləyicilərə bildirim ki, bu barədə hadisələrlə bağlı bizim hadisə yerində yerindən əməkdaşlarımızın indi telefon xəttində bu sonuncu vəziyyəti bizə çatdıracaqlar. Biz özümüz də gözləyirik, görək nə məlumat var, əlavə bir şey var yoxsa yox. Hələlik isə onu deyim ki, aksiya keçirildi, aksiya Fəvvarələr Meydanında Müsavat Partiyasının aksiyasına polis müdaxilə edib, saxlanılanların bir hissəsinin, polis saxlanılanların buraxıldığını desə də, biz deyək ki, bölmə, birbaşa bölmələrlə də, bölmələrdə olan partiya fəalları, saxlanılmış adamlardan da əlaqə saxlayıb vəziyyəti öyrənmişik. Bölmələrdə adamlar hələ də var, onların izahatları alınır və hələlik kiminsə, o həmin şəxslərdən kimlərinsə buraxıldığı barədə bizdə məlumat yoxdur. Amma artıq prodüser işarə edir ki, telefon xəttində son məlumatları almaq üçün Vüsalə Əlibəyli indi bizə telefon xəttində cavab verir. Vüsalə, xoş gördük.
Xoş gördük, İlqar bəy.
Artıq yekunlaşmaq üzrəyik. Biz canlı efirdə xəbərlərin xüsusi buraxılışını istədik ki, ümumi mənzərəni siz deyəsiz, nə, indi nə yerdədir vəziyyət və nələr müşahidə elədiniz? Buyurun.
Hazırda Nizami Gəncəvinin, yəni heykəli qarşısında bir qrup gənc toplaşıb, yəni belə aksiyan bitdiyini deyirlər, amma gənclər dağılışmır və jurnalistlər də dağılışmır. Polis isə bəzən, yəni görünür, bəzən isə ümumiyyətlə, yəni bir az əvvəl polis yox idi. Belə isə aksiya Nizami küçəsində, yəni o meydanda başladı və orada, yəni bir xeyli insanı saxladıqdan sonra yəni bir sıra gənclərin elə bir qışqıra-qışqıra qaçdılar Milli Parka doğru və orada da yəni polisin də hətta yıxıldığı məqamlar oldu. Sonra mülki geyimlərdən yıxılan məqamlar oldu. Hətta mülki geyimlini aksionerlər bilmirəm vururdular, yoxsa necəsə beləcə məqamlar oldu Milli Parkda. Sonradan isə yəni dəbilqəli xüsusi geyimli polisləri gətirdilər Milli Parka tərəf. Belə, indi isə dağılmaq üzrədir. Yəni, demək olar ki, aksionerlərdən qalmır. Yəni, sadəcə insanlar gəzişirlər, polis də onların arxasında. Amma hal-hazırda da bir-iki nəfəri saxladılar.
İndi o, orada olan, o, deyirsiniz ki, hələ gənclər var, dağılışmayıblar. Onlar hansısa şüarlar falan səsləndirir, yoxsa sadəcə...
Diktaturaya yox, azadlıq, ilhama istifa, beləkinə şüarlar qışqırırlar. Amma çox, yəni, azdırlar. Heç 10 nəfər olmazlar. Onlar da demək olar ki, jurnalistlər və polislər əhatə eləyib. Hazırda artıq dağılışlar var.
Müsavat Partiyasının martın 12-sində günorta başladığı etiraz aksiyasını artıq bitmiş hesab eləmək olar, yoxsa yox?
Bəli, bitmiş hesab eləmək olar.
Çox təşəkkür edirəm, Vüsalə. Vüsalə Əlibəyli idi. İndi Azadlıq Radiosunun canlı efirində son məlumatları çatdırdı. Mən isə İlqar Rəsul olaraq xəbərlərin bu xüsusi buraxılışında bir daha bildirmək istəyirəm ki, martın 12-sinə Müsavat Partiyası Fəvvarələr Meydanında, Bakının lap mərkəzində etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırmışdı. Bugün əvvəlcədən də polisdən, Daxilişlər Nazirliyindən məlumat verilmişdi ki, açıqlama verilmişdi ki, o aksiya icazəsizdir və həmin aksiya cəhd olsa bütün aksiyalara, icazəsiz aksiyalara onların qarşısı alınacaq. Onu da deyim ki, əslində Azərbaycan Konstitusiyasına görə aksiyaya icazə alınmır. Sadəcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq edilir aksiya keçirilmək üçün. Sonda qısa imkandan istifadə edib onu da bildirim ki, bu yaxınlarda Ombudsman Elmira Süleymanova, Azərbaycan İnsan Hüquqları Müvəkkili Milli Məclisə 2010-cu il üçün hesabat verdi və həmin hesabatda bir sıra rəqəmlər, müxtəlif negativ hallar, onlara qarşı görülən işlər bildirilirdi. Orada polisin öz işini yerinə yetirməməsinə görə və yaxud öz başınalığına görə hansısa cəzalar da var idi və s. fikirlər və məmur öz başınalığı və s. Amma deputat İqbal Ağazadə həmin deməli hesabata irad tutanda tutduğu iradlardan biri də o idi ki, bu hesabatda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin daimi olaraq müxalifətin, siyasi qüvvələrin aksiya keçirmək xəbərdarlığına mənfi cavab verməsi öz əksini tapmayıb və bu düzgün deyil. Biz isə sizlə sağollaşırıq. Bu son məsələ ilə bağlı qısaca bir fikir idi parlamentdə müşahidələrimizdən sizə çatdırdıq. Studiyada mən idim, İlqar Rəsul, prodüser Rövşən Həsənov idi və biz sizlə yekunlaşdırırıq Azadlıq Radiosunun şənbə günü xəbərlərin xüsusi buraxılışında. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq